Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem a vítam pri našom dnešnom stretnutí. Naposledy sme skončili naše rozprávanie pri rukopise C, kde Tereska začína viac rozoberať lásku k blížnemu, príkaz alebo povinnosť nasledovníka Ježišovho milovať svojich blížnych. Tereska dokonca uvažovala predtým, ako mala písať rukopisce, že by napísala práve akési zamyslenie, úvahu o láske k blížnemu. Toto sme už aj v niektorej z predchádzajúcich častí spomenuli. Tereska teda zamýšľa sa nad tým a uvažuje, čo to znamená milovať blížneho, že netreba len, alebo nestačí len milovať ako si v myšlienkach a vo svojom srdci, ale Tereska hovorí, treba to dokázať. Človek je prirodzene šťastný, keď môže obdarovať priateľa, obzvlášť rád prekvapuje, keď môže dať sám zo svojho srdca niečo svojmu priateľovi, niekomu blízkemu. Ale Tereska hovorí, že to vôbec nie je láska k blížnemu, lebo to robia aj hriešnici. Tereska sa zdieľa, že ju Ježiš ďalej pouča. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj si naspäť. Teda nielen Teresku, ale nás všetkých, pretože sú to slova z Lukášovho Evanjelia, 6. kapitola, 30. verš. Dávať všetkým, čo prosia, je ale menej príjemné, ako sám ponúkať z vlastného podnetu. Nanajvýš, ak niekto milo poprosí, aby sme mu niečo dali, nestojí nás to veľa námahy dať mu to. Ale ak na nešťastie nepoužije dosť vyberané slova, hovorí Tereska, duša sa i hneď búri, ak nie je pevná v láske. A tak nachádza potom tisíc príčin, aby prosedníka odmietla. A až keď ho presvedčí o jeho netaktnosti, tak z milosti mu dá, čoho sa domáha, alebo mu preukáže dajakú službičku. Spôsob, ako preukazovať službičku, taký dôležitý v reholnom živote, sa tiahne mnohými stranami práve rukopisu C. Teda preukázať dajakú službičku, ktorá si vyžaduje varí 20 krát menej času, ako bolo treba na uplatnenie domnelých práv. Teda menej času na to, ako sme postupne presviečali toho prosebníka a poukázali mu na to, akým netaktným spôsobom požiadal či poprosil. Ak je ťažké dávať každému, kto prosí, oveľa ťažšie je dať si vziať, čo nám patrí a nežiadať to naspäť. Toto je Tereskina tiež veľmi dôležitá myšlienka, ktorú by sme si mali pamätať a s nej tiež vyťažiť tú múdrosť, ktorá sa v nej skrýva. Ak je ťažké dávať každému, kto prosí, lebo to Pán Ježiš vyžaduje každému, kto ťa prosí, daj. A ak je toto ťažké, oveľa ťažšie je dať si vziať, čo nám patrí a nežiadať to naspäť. To je tá druhá časť toho Ježišovho poučenia. A ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. A Tereska zvlášť sa zamýšľa potom nad týmto ešte oveľa ťažším. Nechať si vziať, čo nám patrí a nežiadať to naspäť. Tereska sa zdieľa s tým, že je to ťažké, ale skôr opravuje sa, že by mala povedať, zdá sa to ťažké, lebo Pánovo jarmo je príjemné a ľahké. Ak ho príjmeme, ako to máme zachytené Matúšovom evanjeliu 11. kapitola 30. verš, Pánovo jarmo je príjemné a ľahké, ak teda toto jarmo príjmeme, hneď pocítime, aké je príjemné a povieme so žalmistom zo 119. žalmu, pobežím po ceste tvojich príkazov, lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu. Láska k blížnemu môže dodať odvahu môjmu srdcu. Tereska dokonca hovorí, len láska k blížnemu môže dodať odvahu môjmu srdcu. Ježišu, od chvíle, čo ho spaluje tento hrejivý plameň, Tereska ty myslí svoje srdce, bežím s radosťou po ceste tvojho nového prikázania. Teda tu skutočne nestačí len hľadiť na to, ako na Ježišov príkaz. Každému, kto ťa prosí, daj. Kto ti niečo vezme, nežiadaj naspäť. Ale to, čo nám má urobiť príjemným tento príkaz, je láska k blížnemu. Len tá nám môže dodať odvahu, aby sme dokázali plniť skutočne do dôsledkov tento Ježišov príkaz. A toto nové prikázanie, Tereska vychádza, počiarkuje slovo nové, z Janovho Evanjelia 13. kapitoly, 34. verš, vyjadruje túžbu, že chce bežať, Tereska chce bežať s radosťou po ceste tohto nového prikázania, až k šťastnému dňu, keď sa pripojí k sprievodu panien a bude tak môcť Ježiša nasledovať do tých nekonečných priestorov, spievajúc novú pieseň, ktorá má byť pieseň lásky. Znova Tereska počiarkuje slova novú. Vychádza zo zjavenia svätého apoštola Jana 14. kapitola 3. až 4. verš. Tu teda vidíme tiež v tomto tereskinom poučení opäť zhutnenie náuky z Božího slova, zo svätého písma, vychádzajúc z príkazu, zachyteného v Lukášovom evanjeliu, 6. kapitola 30. verš. Tereska potom prepája tento Ježišov príkaz každému, kto ťa prosí, daj, ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj naspäť. Prepája to s tými ďalšími poučeniami z Božího slova, z Matúšovho evanjelia, 11. kapitola 30. verš, teda to pánovo jarmo, ktoré je príjemné a ľahké, a potom so žalmistom 119. žalm Tereska vyjadruje to odhodlanie, pobežím po ceste tvojich príkazov, lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu. A v tomto prípade, čo je tou odvahou pre srdce, aby sme dokázali uskutočňovať tento Ježišov nový príkaz, Janovo evanjelium 13. kapitola 34. verš. Tereska hovorí, len láska k blížnemu môže dať túto odvahu, o ktorej hovorí žalmista. A to nás potom má doviesť k tomu spevu novej piesne v Ježišovej blízkosti, v Božej blízkosti, vo večnosti novej piesne, ktorou má byť pieseň lásky, zjavenie apoštola Jana 14. kapitola 3. až 4. verš. Tu vidíme opäť na malom kúsku, na Tereskinom akoby takomto rozjímaní, koľko veľa svetla Tereska čerpá z Božieho slova a ako dokáže, alebo respektíve ako toto slovo Božie ona má vo svojom srdci zakotvené, a keď rozoberá tieto myšlienky, tak jej vychádzajú tieto citáty alebo tieto pravdy Božieho slova akoby samé na myseľ, a takto ich píše. Ona keď píše svoj rukopis C, to nepíše tak, že je zahltená knihami okolo seba. Veď ona ledva drží ceruzku vo svojich rukách, leží na lôžku, je pár mesiacov, 4 mesiace, 5 pred svojou smrťou, je vo veľkých bolestiach, oslabená, vychudnutá, kašliaca, dokonca vykašliavajúca krv, vo veľkej naozaj úbohosti a biede, slabosti. Čiže tieto slova, aj odvolávajúca na jednotlivé citáty, z Teresky vychádzajú. Ona nimi žila, žije, sú vrité v jej pamäti, pretože z nich Tereska vychádzala už tak mnohokrát, keď rozjímala nad Božím slovom, keď chcela uskutočňovať Božie prikázania a hľadala tú sílu, hľadala to občerstvenie, aby toto Božie slovo vo svojom živote uskutočňovala. A Tereska ďalej pokračuje teda v tom svojom rozjímaní: Ježiš nechce, aby som žiadala naspäť, čo mi patrí. Takto si hovorila. A teda malo by sa mi to zdať ľahké a prirodzené, veď nič nie je moje. Nič nie je moje. Sľubom chudoby som sa zriekla všetkého pozemského majetku. Nemám sa teda čo ponosovať, ak mi niekto berie vec, ktorá mi nepatrí. Naopak, mám sa tešiť, keď pociťujem chudobu. Mám sa tešiť, keď pociťujem chudobu. Predtým sa mi zdalo, že nelipnem na ničom. Ale odkedy som pochopila Ježišove slova, vidím, že príležitostne som veľmi nedokonalá. Napríklad dobre viem, že nejaká maliarská potreba, Tereska teda dostala vo februári roku 1893 rôzne štetce, farby, pravítka a nožiky, ktoré boli zoradené v predizbe jej cely, kde si ich aj matka Agnesa a Celina vo voľnom čase požičiavali. Teda išli tam, boli v jej predizbe, jej celi a oni si ich tiež požičiavali. A Tereska práve spomína si na túto skúsenosť, ktorú teda zažívala a spomína si na to, ako to bolo. Dobre viem, že nejaká maliarská potreba nie je moja, ale keď sa priberám do práce a nachádzam štetce i farby v neporiadku, ak mi zmizlo pravidko alebo nožík, takmer ma prechádza trpezlivosť a musím si dodať poriadnu odvahu, aby som roztrpčená nežiadala späť chýbajúce predmety. Pravda, niekedy si treba prosiť nevyhnutné veci, hovorí Tereska, ale ak to robíme s pokorou, neprehrešujeme sa proti Ježišovmu prikázaniu. Naopak, konáme ako chudobný. Tereska tu ide až na koniec, akoby svojich intuícií podľa Ježišových slov dať si zobrať aj posledné, nečudovať sa, ak nás zavrhujú, opúšťajú. Považuj sa za služobničku druhých. Tieto slova predstavujú v Tereskinom rozprávaní akúsi špirálu svetosti a Terezia pocíti aj mimoriadne náročnú túto stránku. Dať si zobrať aj posledné, nečudovať sa, ak nás zavrhujú, opúšťajú, považovať sa za služobničku druhých, toto sú akoby snahy Tereskinho srdca. Až takto do dôsledkov skutočne žiť tento Ježišov príkaz. A keď teda si nevyhnutné veci pýtame, tak vlastne konáme ako chudobní, ktorí vystierajú ruku, aby dostali, čo potrebujú. A ak ich odmietnú, nečudujú sa tomu, lebo nik im nie je nič dlžný. Aký pokoj zaplaví dušu, ktorá, keď sa povznesie nad tie prirodzené pocity, ho prežíva. Nič sa nedá prirovnať k radosti, akú prežíva človek skutočne chudobný v duchu. Tereska má túto skúsenosť zo svojho vlastného života, zo svojho vlastného konania. Je to ozajstná hlboká radosť človeka chudobného v duchu. Ak prosí o potrebnú vec, hoci na nej nelipne, a tú vec mu nielen odmietnú, ale ešte sa mu aj pokúšajú vziať to, čo má, riadi sa Ježišovou radou, a Tereska tu vychádza z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, najprv teda z 3. verša, chudobný v duchu, a potom vychádza zo 40. a 42. verša, kde teda cituje Ježišovu radu: tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A Tereska k tomu dáva výklad: Nazdávam sa, že prepustiť svoj plášť znamená zrieť sa svojich posledných práv, považovať sa za slúžku otrokyňu druhých. A keď sa človek zbaví svojho plášťa, ľahšie sa mu kráča, beží. Preto Ježiš dodáva, a treska sa vracia k 41. veršu Matúšovho evanjelia 5. kapitole, keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním šiel jednu milu, chod s ním dve. Teda nestačí dávať každému, kto ma prosí. A Tereska tu prichádza na záver tejto svojej úvahy k poznaniu, ja musím predchádzať túžby. Musím dávať najavo, že som veľmi vďačná a poctená, ak môžem preukázať službu. A keď mi niekto vezme vec, ktorú používam, nesmiem sa tváriť ľútostivo, ale naopak musím vyzerať šťastná, že som sa jej zbavila. Toto je teda Tereskin uzáver, ku ktorému v tomto rozjímaní prichádza. Tereska sa vo svojom rukopise Matke Márii Gonzáge zveruje, že ani zďaleka neuskutočňuje to, čo mu rozumie. Ale už samotná túžba naplňať tento Ježišov nový príkaz lásky ju naplňa pokojom. Tereska, keď aj hodnotí to, čo už napísala, s čím sa zdôverila, má pocit, že sa zle vyjadruje. Že napísala akúsi rozpravu o láske k blížnemu, ktorá ale čitateľku iste unavila. A tak Tereska pamätá a myslí na sestry ošetrovateľky, teda na tie sestry, ktoré sa o ňu starajú. A to bola sestra Genovéva, teda Tereskina rodná sestra Celina a sestra Stanislava. A na ne pamätá, že a uvedomuje si, že akoby oni uplatňovali na Tereske to, čo ona práve napísala. Ona chváli a vníma ich lásku. Že sú ochotné urobiť aj 2000 krokov, kde by stačilo aj 20. A že teda Tereska môže pozorovať ich lásku v praxi. Ona, keď vidí napríklad zo svojho vozíčka, v ktorom sedí v Gaštanovej aleji, a pozoruje sestry a je takto povzbudená jej ich obetavosťou, dokonca ochromená a jej pero akoby stráca svoju ľahkosť. Že teda Tereska cíti akoby v sebe určitý rozpor, že sa jej ľahko, pekne vyjadrujú myšlienky, ale pritom sama akoby nedokáže vo svojej slabosti, vo svojej chorobe, vo svojej úbohosti ich naplňať. Ledva sa chopí pera, keď chce akoby písať a už prichádza za ňou nejaká sestra, sestra Mária od vtelenia napríklad, ktorá má na starosti Hydinový dvor a prechádza popri nej s vidlami na pleci. A myslí si, že keď sa s Tereskou trochu porozpráva, tak ju rozptýli. A tak príde všetko na pretras a Tereska počuje, ako jej ona rozpráva o sene, o kačiciach, o sliepkách, o návšteve lekára. A akoby Tereska takto zakúša takúto starostlivosť a aj pozornosť aj od ostatných dobrých a láskavých sestier, ako ich ona označuje, nazýva. Zrazu iná sestra jej prinesie do lona kvety v domnení, že jej vnukne nejaké pekné poetické myšlienky. Hoci Tereska po nich nebaží a bola by radšej, keby mohli zostať na svojich stonkách. A za každým Tereska teda, popri tom, ako píše tento rukopisce, keď k ňou prichádza za ňou nejaká sestra, zatvára a otvára ten povestný zošit a rozpráva sa s týmito svojimi spolusestrami. A tak vypisuje nielen myšlienky zo žalmov, z Evanielia, ale Tereska sa akoby sústreďuje teda a chce byť pozorná aj voči týmto svojim sestrám. Tereska má túžbu a chcela by vyrozprávať aj všetky možné dobrodružstvá, ktoré zažila v Karmeli, na záhrade, v Gaštanovej aleji, ale práve pri tejto skúsenosti so svojimi spolusestrami má obavu, že ani 10 riadkov nenapíše bez vyrušenia. A tu si tak môžeme uvedomiť, že opäť, ako sme povedali, Tereska, keď píše tento svoj rukopis a keď aj cituje množstvo slov zo Svätého písma, ona nie je obkolesená knihami. A dokonca ani nie je niekde zatvorená v izbe, vo svojej cele, kde by mohla v pokoji sa sústrediť. Ale ako počujeme z jej svedectva, stále otvára a zatvára zošit, do ktorého píše, pretože za ňou prichádzajú sestry, ktoré ju chcú povzbudiť, ktoré ju chcú rozptýliť, ktoré ju chcú rozveseliť v jej chorobe, v jej utrpení. A Tereska akoby pozera na túto situáciu, ktorá by nemala byť na smiech, ale z lásky k Bohu a k spolusestrám, ktoré Tereska hodnotí ako veľmi vnímavé voči nej, sa Tereska usiluje vyzerať ako spokojná. A opäť zapisuje svoju skúsenosť do svojho rukopisu, ako práve od nej odchádza jedna sestra, ktorá hrabe seno a ktorá jej súcitným tónom hovorí: drahá sestrička, iste vás unavuje takto písať po celý deň. A Tereska jej odpovedá: buďte spokojná, to sa len zdá, že veľa píšem, ale v skutočnosti nenapíšem takmer nič. A táto spolusestra jej odpovedá: tým lepšie, ale to je jedno. Som veľmi rada, že chodíme sušiť seno. Aspoň vás to za každým trochu rozptýli. A pre Teresku je to naozaj veľké rozptýlenie, takže neklame, keď hovorí, že nenapíše takmer nič. Tereska z tejto svojej osobnej skúsenosti, z ktorej vychádza aj teda v tejto chvíli, hovorí, že nenechá ona sa len tak ľahko znechutiť. A aby to dokázala, pokračuje ďalej vo svojom výklade o tom, čo jej dal Ježiš pochopiť o láske k blížnemu. Doteraz hovorila len o vonkajších prejavoch a teraz Tereska chce sa zdôveriť s tým, ako chápe čisto duchovnú lásku. I keď má obavu, že popletie jedno s druhým, akoby má určitú istotu a očakávanie, že matka Mária Gonzaga, ktorej adresuje svoj rukopis, ju pochopí. A tak ďalej rozvíja Tereska tieto svoje myšlienky, keď chce hovoriť o láske k blížnemu. V Karmeli Tereska hovorí, že sa nedá vždy doslova uplatňovať evanjelium, pretože človek je zavše nútený pre nejakú svoju povinnosť odmietnúť nejakú službu. Ale keď láska k blížnemu zapustí v duši hlboké korene, prejaví sa aj navonok. A tak jestuje aj prívetivý spôsob, ako odmietnúť to, čo práve nemôže dať. Že aj to samotné odmietnutie môže spôsobiť toľko radosti, ako aj samotný dar. Človek sa oveľa menej ostýcha požiadať o službu sestru, ktorá je vždy ochotná poslúžiť. Teda keď aj my z našej ľudskej skúsenosti vieme, keď je niekto takým človekom, ktorý je vždy ochotný, ktorý je súcitný, ktorý vie človeka prijať, pochopiť, tak nemáme až takú obavu k tomuto človeku ísť a požiadať ho nejakú službu, nejakú pomoc. A je to v duchu tých slovách, ako Tereska hovorí, keď cituje Matúšovo evanjelium, 5. kapitolu, 42. verš, neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Preto pod zámienkou, že by sme boli nútení odmietnúť, Nesmieme sa vyhybať sestrám, ktoré majú vo zvyku stále žiadať nejakú službu. A nesmieme byť úslužní iba tak na oko alebo v nádeji, že inokedy zas tá druhá osoba, v prípade Teresky, tá sestra, ktorej poslúži, jej odplatí jej službu. Pretože opäť Tereske prichádzajú na úm slova Pána Ježiša, ktoré nám zachytáva evanjelista Lukáš v 6. kapitole, 34. verš. Ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať späť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká. Tereska opäť tu počiarkuje slova požičiavajte a nič za to nečakajte. Na tejto ceste Tereska hovorí, je namáhavý iba prvý krok. Požičiavať a nič nečakať. To znie príkro. Ale my by sme radšej chceli darovať, lebo darovaná vec nám už nepatrí. Niekto nám povie celkom presvedčivo, milá sestra, na niekoľko hodín potrebujem vašu pomoc. Ale buďte pokojná, mám dovolenie našej matky a nahradím vám čas, ktorý mi venujete, lebo viem, aký vám je vzácny. Keď však dobre vieme, že požičaný čas sa nikdy nevráti, radšej by sme tej sestre povedali, ja vám ho darujem. To by uspokojilo sebalásku, lebo darovať je šlachetnejšie ako požičať. A navyše človek tým dáva sestre pocítiť, že neráta s jej službami. A ako sa teda Ježišove ponaučenia protivia prirodzeným citom? Bez pomoci jeho milosti by bolo nemožné nielen ich uviesť do života, ale ani len ich pochopiť. A tak Tereska hovorí, že dostala tú milosť, že Ježiš jej dal preniknúť do tajomných hĺbok lásky k blížnemu. A keby mohla vyjadriť to, čo chápe, počuli by sme nebeskú melódiu, ale Tereska hovorí, že môže ponúknuť iba detský žavot. A keby jej neboli oporou Ježišove slová, bola by vždy v pokušení prosiť matku predstavenú o odpustenie a dovolenie odložiť pero, aby nemusela písať a zdieľať sa s týmito svojimi myšlienkami. Ale opäť u Teresky je tu ten postoj poslušnosti a preto pokračuje a z poslušnosti sa teda snaží odovzdávať toto svoje poznanie, ku ktorému ona dospela. A tak Tereska sa tu zamýšľa nad tými Ježišovými slovami požičiavajte a nič za to nečakajte. Uvažuje teda nad tým, prečo Ježiš hovorí požičiavajte, prečo nehovorí darujte, požičiavať a nič nečakať. Pozemské majetky, hovorí Tereska, nie sú moje a preto keby mi ich raz druhý vzali, nemalo by mi padnúť za ťažko nikdy ich nežiadať späť. A tým menej, Tereska hovorí, mi patria nebeské dobrá. Požičal mi ich Pán Boh, ktorý si ich môže vziať. A ja nemám právo ponosovať sa. Avšak dobrá, pochádzajúce priamo od Pána Boha, vzplanutia rozumu a srdca a hlboké myšlienky, to všetko vytvára bohatstvo, na ktorom človek lipne ako na vlastnom dobre, ktorého sa nik nemá právo dotýkať. Tereska tu teda aplikuje ducha odsudzenia a vyvlastnenia na dobro, o ktorom Tereska voľakedy kázala, vychádza z nasledovania Krista. A rozvíja ďalej túto svoju myšlienku. Ak v dovolenom čase povieme sestre o nejakom osvietení, ktoré sa nám dostalo pri modlitbe, a o chvíľu táto sestra rozpráva inej sestre o tom, s čím sme sa s ňou jej zdôverili, ako o vlastnej myšlienke, zdá sa nám, že nám ona, že si berie niečo, čo jej nepatrí. Alebo ak počas rekreácie pošepkáme, nejaké spolusestre duchovné slovo alebo vtipný výrok a ona ho potom nahlas opakuje, ale nenaznačí pôvodný prameň, vtedy tá vlastnička pokladá to za krádež, no neprotestuje, hoci by mala veľkú chuť to urobiť. Využije najbližšiu príležitosť, aby nenápadne naznačila, že si niekto prisvojil jej myšlienky. Tereska hovorí, že by nemohla tak dobre vysvetľovať tieto smutné prirodzené pocity, keby ich sama necítila vo svojom srdci. A rada by sa opájala klamnou ilúziou, že navštívili iba jej srdce, keby aj nevypočula si pokušenia druhých noviciek, ktoré tiež toto prežili. A tak sa Tereska poučila veľmi pri plnení svojho poslania, ktoré jej zverili, a to najmä, že bola prinútená sama uskutočňovať to, čo ona učila druhých. A tak môže konštatovať, že Ježiš jej dal milosť, aby nelipla na dobrách ducha a srdca väčšmi ako na pozemských dobrách. Tereska ďalej rozvíja tieto svoje úvahy a myšlienky a pokračuje a preniká stále hlbšie v aplikácii Ježišovho poučenia a jeho príkazov na konkrétne svoju životnú situáciu. A keď sama konštatuje, si príležitosne pomyslí a povie niečo, čo sa páči jej spolusestrám, považuje sa celkom prirodzené, že sa oni toho zmocnia ako majetku, ktorý im patrí. V skutočnosti táto myšlienka patrí Duchu Svätému a nie mne, hovorí Tereska, pretože svätý Pavol hovorí, a tu Tereska sa opäť obracia na Božie slovo, list Rímanom 8. kapitola 15. verš, že bez tohto ducha lásky nemôžeme nazvať menom Otec nášho Otca, ktorý je na nebesiach. Môže ju teda celkom slobodne použiť, alebo teda tú Tereskinu myšlienku spolusestra, alebo respektíve najprv Duch Svätý samotnú Teresku teda môže použiť slobodne, aby jej alebo aj inej duši povedal dobrú myšlienku. A keby si Tereska myslela, že je to jej myšlienka, bola by, a dáva toto prirovnanie, somárom, ktorý niesol sväté ostatky a domnieval sa, že pocty, ktoré sa vzdávajú svätým, patria jemu. To vychádza Tereska z Lafontainovej bajky, o ktorej Tereska napísala slohovú prácu ešte v roku 1887, teda pred 10 rokmi, keď mala Tereska ešte len 14 rokov. Tereska nepohrdá hlbokými myšlienkami, ktoré živia dušu a spájajú ju s Bohom, ale dávno pochopila, že sa nesmie o ne opierať. A dokonalosť na tom stávať, že dostávame mnoho osvietení. A tu Tereska prichádza po svojej úvahe ďalej k ďalšiemu svojmu hlbokému skúsenostnému uzáveru. Aj tie najkrajšie myšlienky bez skutkov nie sú ničím. To je ten paradox tereziánskeho myslenia. Skutky akoby nie sú nevyhnutné, ale pritom láska sa dokazuje skutkami. Toto ten paradox, ktorý akoby stojí proti sebe a ktorý aj Tereska v sebe rozvíjala, že nie je schopná robiť veľké skutky, nie je schopná vôbec robiť nejaké skutky, ale pritom láska sa dokazuje skutkami. A teda pohybuje sa Tereska akoby na hrane. Jej paradox je súčasne protijed na názory protestantizmu, teda viera bez skutkov, a farizeizmu, viera vo svoje vlastné skutky. Teda tu, na tejto hrane Tereska sa pohybuje. Na jednej strane bez skutkov viera, ale zase na druhej strane viera v to, že svojimi skutkami dokážeme svoju akoby záchranu uskutočníme svojou silou, svojimi schopnosťami. A Tereska konštatuje, že je pravda, že iní z tých mnohých osvietení môžu vyťažiť veľký úžitok, ale ak sa uponížia, teda ak to robia v pokore a pritom prejavia Pánu Bohu vďačnosť za to, že im dovoluje mať účasť na tejto hostine, duše, ktorú obohacuje svojimi milosťami. Ale ak sa táto duša kochá vo vlastných krásnych svojich myšlienkach a modlí sa farizejsky, podobá sa človeku, a tu Tereska opäť používa svoj krásny uzáver, podobá sa človeku, ktorý zomiera od hladu pred bohato naloženým stolom, zatiaľ čo všetci ho pozvaní si z neho berú hojný pokrm a zavše vrhajú závistlivý pohľad na vlastníka dobrých týchto dobrôd, vlastníka toľkých dobrôd. Teda, ak sa človek kochá vo vlastných krásnych myšlienkach, tak zomiera od hladu, nevie sa nasýtiť a z tohto čerpať pokrm pre svoju dušu, keď sa v nich kochá, keď akoby svojou pýchou, sebestrednosťou to dobro, tú milosť v sebe ničí. Iní môžu z týchto krásnych myšlienok veľa načerpať, ale on ako vlastník akoby zomiera od hladu pred bohato naloženým stolom. Jedine Boh pozná hĺbku našich srdc a ako krátko zrako zmýšľajú stvorenia, konštatuje Tereska. Keď vidia, že niektorá duša je osvietenejšia ako druhá, hneď robia záver, že Ježiš ich miluje menej ako túto dušu a že oni nemôžu byť povolaní k tej istej dokonalosti. Ale Tereska tu znova používa ten svoj obraz, ktorý sme už počuli aj v rukopise A, keď hovorí o lúke, posiatej rôznymi kvetmi, vysokými, malými, s veľkým okvetím, s veľkým kvetom, alebo aj malé, ukryté, farebné, sýtými farbami rôznymi. A tu znova Tereska hovorí, odkedy Pán nemá právo použiť niektoré zo svojich stvorení, aby rozdelil dušiam, ktoré miluje, aby im dal potrebnú potravu. Za čas faraónov Pán toto právo ešte mal, lebo v písme hovorí vládcovi, a Tereska tu vychádza z knihy Exodus, 9. kapitola, 16. verš, náročky som ťa nechal nažive, aby som ti ukázal svoju moc a aby sa tak sláva môjho mena rozšírila po celej zemi. Takto hovorí v písme vládcovi Pán. A uplynulo mnoho storočí odvtedy, čo najvyšší vyslovil tieto slova a jeho počínanie sa nezmenilo. Vždy používal svoje stvorenia ako nástroje na vykonanie svojho diela v dušiach. Používa aj vládcov. A dokonca aj tu, aj môžu to byť aj neverci, neveriaci. Ale môže Boh ich použiť pre svoje dielo, pre svoju moc. Tereska ďalej používa ďalšie prirovnanie, ktorým chce hlbšie pomôcť preniknúť do tohto tajomstva. Keby plátno, ktoré namaloval umelec, mohlo myslieť a hovoriť, iste by sa neponosovalo, že sa ho ustavične dotýka štetec. A ani štetcu by nezávidelo jeho osud, lebo by vedelo, že za svoju krásu nevďačí jemu, ale umelcovi, ktorý ho vedie. Ani štetec by sa nemohol píšiť majstrovským dielom, ktoré vytvoril, lebo vie, že umelci bez rozpakov zápasia s ťažkosťami a niekedy si radi vyberajú slabé a nedokonalé nástroje. Tu Tereska po podobenstve o hladnom farizejovi používa nové ďalšie podobenstvo o umelcovi. Nie štetec si zaslúži slávu, ale umelec. A Tereska akoby aj potom v tých svojich prirovnaniach aj pri inej príležitosti hovorí, že Matka Mária Gonzaga je veľkým štetcom, lebo je priorkou a novicmajsterkou, a Tereska je malým štetcom, ktorý má na starosti detaily. Napríklad rozhovor, používa to pri rozhovore so sestrou Martou, alebo v niektorých svojich básniach, alebo modlitbách, kde Tereska aj v praxi toto používa a takýmto spôsobom tieto myšlienky, duchovné myšlienky aplikuje na svoj konkrétny život. Ja som malý štetec, ktorý si Ježiš zvolil, aby mohol malovať svoj obraz v dušiach, ktoré ste mi zverili. Umelec nepoužíva iba jeden štetec. Potrebuje aspoň dva. Prvý je najužitočnejší, ním nanesie za krátky čas základné farby na celé plátno a druhý menší mu slúži na detaily. My si môžeme spomenúť aj na Matku Terezu, Svetu Matku Terezu, ktorá tiež sa považovala zase za cerusku. Aj pri tom jej pohrebe, ak si pamätáte, bola pod krížom taká veľká ceruza urobená, lebo Matka Tereza mala vo veľkej úcte Svetu Teresku, podľa nej si aj vybrala toto meno. A ona zase aj vychádzajúc a inšpirovaná aj týmto tereskyným obrazom alebo podobenstvom o štetci, ktorý používa umelec, tak Matka Teresa zase chcela byť takouto ceruskou, ktorú Boh používa a ňou píše do tohto sveta svoje posolstvo lásky. A práve Tereska tu vychádza a uvedomuje si tieto pravdy a neustále takto udržiava svoju mysel v spojení s Bohom a s poslaním, ktoré jej Pán dáva. Bez toho, že by v nejakej svojej pýche, duchovnej pýche, chcela sa vyvyšovať, vychvalovať, čo i len vo svojich myšlienkach, aká je schopná, alebo ako ju Pán Boh používa. Stále je to ten jeden umelec, ktorý používa veľký štetec, aby vykonal veľké dielo, malý štetec, aby ich ho použil na tie najmenšie detaily. A Tereska takto aj do toho svojho života vnáša toto podobenstvo, keď hovorí, že prvý raz Ježiš použil svoj štetec okolo 8. decembra roku 1892. Bolo to asi 4. alebo 11. decembra roku 1892, kedy Tereska prežila to obdobie ako čas milostí, veľkých milostí. A tu Tereska ďalej sa chce Matke Márii Gonzáge zveriť práve s tým, čo sa stalo v tomto decembri roku 1892, teda Tereska uvádza tento dátum 8. decembra roku 1892, teda to bolo v čase, keď Tereska mala 15 rokov a keď vstúpila do Karmelu a tam našla družku v noviciáte, ktorá ju predišla o niekoľko mesiacov. Bola o 8 rokov staršia ako Tereska, ale mala detskú povahu a preto ten vekový rozdiel sa akoby strácal. A tieto dve postulantky, Tereska a táto druhá, si veľmi dobre rozumeli a stávali sa nerozlučnými. A Matka Mária Gonzaga, aby podporila túto náklonnosť, ktorá podľa jej mienky mala prinášať ovocie, dovolila, aby z času na čas mávali tieto dve postulantky duchovné rozhovory. A táto Tereskina družka ju očarúvala svojou nevinnosťou, otvorenosťou, ale na druhej strane sa Tereska čudovala, ako veľmi sa líši jej láska k priorke od tej Tereskinej. Všeličo sa Tereske nepáčilo aj na správaní tejto postulantky k spolusestrám a želala si, aby sa zmenila. A vtedy Tereska už hovorí, jej Pán Boh dal pochopiť, že jeho milosrdenstvo na niektoré duše neúnavne čaká a svoje svetlo im dáva iba postupne, teda nie naraz. Preto Tereska dávala veľký pozor, aby akoby neurýchlila jeho hodinu a trpezlivo čakala, kým sa Ježišovi zapáči privolať práve túto hodinu. No a čo sa potom jedného dňa teda stalo, keď sa takto spolu rozprávali tieto dve postulantky, Tereska a táto druhá sestra, postulantka si povieme v ďalšej časti. Drahí bratia, sestry, milí posluchači Rádia Mária, náš čas sa naplňa. Túto nedeľu slávime sviatok, nedeľu Božieho milosrdenstva. My v našej komunite Kráľovnej pokoja tento sviatok si ctíme a zvlášť slávime, najmä od roku 2000, kedy otec kardinál Korec v našej kaplnke v biskupskom kaštieli v Radošine požehnal teda túto kaplnku Kráľovnej pokoja Matky milosrdenstva a teda v nej aj obraz, veľký obraz Božieho milosrdenstva, ktorý potom v nasledujúcom roku 2001 otec arcibiskup Sokol práve na nedeľu Božieho milosrdenstva požehnal slávnostne, tak ako Pán Ježiš si alebo vyjavil toto želanie cez sestru svätú Faustínu. A teda odtedy každoročne mimoriadne zvlášť si uctievame túto pravdu cez tento obraz Božieho milosrdenstva. A tak aj túto nedeľu v Radošine budeme mať slávnostnú svätú omšu, zvlášť v tomto roku, jubilejnom roku pre našu komunitu, kedy oslavujeme 30. narodeniny založenia našej komunity, vzniku našej komunity. A tak vás aj chcem srdečne pozvať. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Monsignor Peter Beňo o 15. hodine, teda v tejto kaplnke Kráľovnej pokoja Matky milosrdenstva v biskupskom kaštieli v Radošine. Vidíme, ako aj v dnešnej dobe zvlášť je potrebné, aby sme sa takto utiekali k Božiemu milosrdenstvu a vyprosovali tú milosť otvorenia sa srdc milosrdenstvu Pánovmu. A tak vás aj pozývame, ak niekto budete môcť prísť na túto slávnosť a takýmto spôsobom otvoriť svoje srdcia účinku Božieho milosrdenstva aj cez teda tento dar, ktorý nám Pán dáva v obraze Božieho milosrdenstva. Drahí bratia, sestry, prajem vám požehnaný, milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.